Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Остерігайся великих городов, таких як Білосток?» Питаєш, чи Білосток – великий город? Усе односне. Чоловік виростає, світ маляє. Але не усі люди виростають. А до вокзала налево і по прямой крока у 300, не більш. Позна вже, сьогодні не поспієш. Запіхває карти у широкий рукав сукенки, розгушкває клубами вулицю і зникає. На калядні освяти поїду домов. І скажу дядьку Костіку. А я вже ведаю, куди зникають цигани. У Білостоку зимують. Як же трапляють яни у Білосток, коли за стариною обриваються усі дороги? Чи поставить таке питання дядька Костік? Запитає, конечно, але я покуль не ведаю отказу. Розповісти дядьку Костіку про циганов, що зимують у Білостоку, я спазнився. Напередодні калядних святов чи то посоромився, чи, худчей, побоявся отпрашиться домов. Навошта усім ведач, що ніякий я не Міхал, тільки просто Міша, і каляди у мене, як у нікого у класі, у студені. Калі приїхав у вёску на веснові канікули, дядьки Костіка не було у живих. Затим не поспів на домовлену зустречу з оранжево-волосою циганкою, і дивна лінія льосу на моїй правій долоні застається таємницею по сьогоднішній день. І яка я стрелка тепер напереді моєго круга? Вибор чи наканавання? А третя дама трефовая усе менш яє у пам'яті і менш. І губляється упевненість, чи калі-колечи була. Не ведаю так само, що хотів мені сказати батька, коли потелефонував однойчи познім пасля повднім і попросив приїхати у шпіталь. І я, поглядівши на годинник, сказав, «Сьогодні вже не поспію, буду завтра раніцей». А досвідкам телефон озвався ще раз, і чужи, жаночий голос повідомив, що батьки більш нема. У гэтый день я зняў з рукі гадзіннік, закінуў у шуфляду і ніколі больш не цікавіўся яго лёсам. «Распілуеш, гаспадар камель, уздоўж, досачак атрымаецца шмат, пакінеш тры, дзе ні сучка, ні стрэмкі. Па-мойму, ты ўжо не паспееш, але зрабі колькі зможаш, можа яму ўдасца». Чи не так казав некалі дзед Алімпій? Чи удасться? Я цяпер гаспадар і пілую перададзены мне сасновы камель. Кроплі поту зрастаюцца з кроплямі жывіцы, мазалі выходзяць на далоні і завязываюцца на вузел з нечым бесчалесным, што знікае за чарговым паваротам дарогі. І знікне, калі адпусціш яго з-пад варты. Зима заходзіць у вясну, вясна рукаецца з летам. А я, схапіўшы за рукаў свабодную хвіліну, адчыняю насцеж дзверы старой стадолы і застаюся там, пакуль хапае дзённага святла. Шэрай гадзінай прыбіраю за сабой, падмятаю апілкі і трэсачкі, каб ні адна не загубілася. Часам вяртаюся ў Беласток на свой чацвёрты паверх, іншым разам, калі мне хочацца пісаць, застаюся на ноч тут. У такія дні значна раней адкладываю пілу і сякерку, зачыняю дзверы стадолы. Знаходжу ў камп'ютары апошнія запісаныя радкі, збіраю думкі, клавіатура адгукваецца літарамі. У 10 гадзін вечара іду да фортачкі паглядзець, як згасаюць вулічныя ліхтары. Мне падабаецца пакласці левую далонь на штыкецінах форткі, накрыць яе правай, заціснутай у кулак, паставіць на гэты кулак падбародак і глядзець. Калі стаіш у адным месцы, вобразы набываюць вастрыню, Деталі виростають до паміра всусвіту, а вуха ловить гуки, неуловні падчас ходи. Ліхтари згасають, хвилин на 10 світ зникає за чорним занавесом, але пасля, як не дзівно, в очі бачать куди більш, чим раней у світлі ліхтароў. Сьогодні місяць стоїть у повні, і погашані ліхтари над на момент не відпускають вулицю повною темру. Виділяється з паузмроку електричний слуп, накритий позолоченим бусліним гняздом. Паудньовий далягляд замикають вершині лесу, добра бачний на фоні темно-синього неба. З неба падає жнічка, і кажан, перезавши вострими крилами начную чиш, і мчить насустрач падманному святлу. Некалі, давно тому, на гетай вуліці так і лавілі ми кажанов. Загорнути у біле полотно камінь треба шпурнуть з усяє сіли, як мага вишей, у той бок, адкуль далятає шапаченне крилав. І чакать моманту, калі саправдны кат і фальшивая ахвяра, шчыльна спляченыя вострымі кіпцюркамі, зваляцца на каменны брук. З кім лавілі мы кажаноў на нашай вуліцы? З Жэнікам і Столікам, з Васікам і Валодзікам. Дзе яны сёння? Вось зараз зачыню камп'ютар, пайду да фортачкі, гляну на вуліцу. Дзесьці там яны. Калі добра прислухацца, пачуюцца галасы. Калі напружыць зрок, з ночы высунуцца постачі. Час набліжаецца да поўначы. Людзі прыбралі нанач усе незакончаныя справы, скаталі ў рулон няпройдзеныя сцежкі і прыхавалі іх за шчыльна зачыненымі вокнамі. Заўтра будзе новы дзень, вокны расчыняцца, і ўсё пойдзе далей за маладым сонцам. Заўтра раніцай адчыню насцеж дзверы бацькавай стадолы, вазьму ручную пілу і працягну пілаваць маю сасновую спадчыну. Не так і шмат застаецца. З дзясяткаў досачак пакіну тры самыя прыгожыя. Усё астатняе разам з апілкамі кіну ў печ. Ці прыйдзе той маэстра, пра каго гаварыў дзед Алімпій? Часам, калі плячо мляе ад стомы, з цёмных закуткоў выпаўзаюць сумневы. Не пажартаваў ён, як гэта здараецца в опытнай старасці, казытнуць слоўцам жаўтаротую маладосць, пагуляцца яе даверлівасцю, бескарысна, дзеля сваёй раскошы. А можа, такім звычайным, немудрагелістым хітрыкам задумаў прывязаць мяне да гэтага месца, каб не збег адсюль, як усе мае сябры дзяцінства. Дзе яны сёння? На вуліцы ні жывой душы. Іншая справа, ці калі-небудзь удасца вам сустрэцца, вяртаецца рэхам голас бабы Веры. Дзесьці там, у рэчаісным свеце, з рэчаісных кубікаў, будуюць яшчэ больш рэчаісны свет. А што ў мяне? Які свет будую са слоў, заціснутых пад кардонную вокладку? А які з сасновых апілкаў? Тады прыходзіць на думку бацька. Бачу яго, як стаіць на сасновай прывязі да канца. Бяру нажоўку і цягну, туды і назад, у будучае і мінулае, і пад ногі асыпаецца няўлоўнае сёння. Пакідаю фортку, вяртаюся дамоў. Праз хвіліну, не змываючы з сябе запісаных слоў, правалюся ў сон. Моцны, доўгі, бяспечны сон у сваёй хаце.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.